Cisterciáci vrátili lesům České republiky přes 2000 hektarů lesa. Co to bude znamenat pro Vyšebrodský klášter? Zeptáme se. Česko je unikátní v počtu církevních sňatků mezi katolíky a nekatolíky. A připomeneme 600 let od první defenestrace, která zažehla husitskou revoluci. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Cisterciáci z Vyšebrodského kláštera vrátili lesům České republiky více než 2000 hektarů lesa, které získali v restituci. Pozemky vydal řád na základě rozsudku vrchního soudu. Zbrzdí navrácení lesa obnovu kláštera? Tak to už je moje otázka pro převora Vyšebrodského kláštera Justina Berku. Dobrý den.
Dobrý den z Vyšebrodského kláštera. Samozřejmě, že toto vlastně znovu zestátnění, když jsme vrátili státu naspátek část těch lesů, které nám kdysi darovali Rožumberkové a z čeho měl klášter žít, tak velmi ovlivní další rozvoj kláštera, poněvadž jsme dostali klášter zdevastovaný a z výtěžku těchto lesů jsme ho začali opravovat. Stále 40% areálu je naprosto zdevastovaný a jsme národní kulturní památka. Je to skutečně unikátní klášter, soubor budov a bude to mít jaksi opravdu velmi špatné důsledky.
Vy už jste před několika měsíci upozorňoval taky na to, že by mohlo o práci přijít i několik desítek lidí. Už jste tedy propouštěli?
To je další problém sociální. Klášter vždycky dbal, aby bylo sociálně zajištění pro ty naše zaměstnance, pro ty pomocníky. Tím pádem, zatím jsme tedy nikoho nepropustili, snažíme se to udržet do rozsudku nejvyššího soudu, kam jsme se dovolali. My věříme, že pravda zvítězí, poněvadž ten rozsudek je nespravedlivý, to musíme říct, poněvadž my jsme byli oběti nacismu, ne kolaboranti. A když byl klášter zrušený nacisty, že ano, je to známé, opak byl první vězeň protektorátu, bratři byli v koncentrácích a tak dále. Takže nikoho jsme zatím nepropustili, snažíme se to udržet nějakým způsobem ty lidi a čekáme do rozhodnutí nejvyššího soudu a snažíme se nějakým způsobem zatím hospodařit tak to, co nám ještě zbylo, tak abychom mohli dále těm lidem zajistit budoucnost.
Mimochodem, jaké bylo zdůvodnění verdiktu toho vrchního soudu? Proč rozhodl o tom vrátit lesy státu?
Že jsme byli kolaboranti. Mhm. Což tady vůbec nepřipadá v úvahu. Naopak, my jsme byli oběti nacismu, proto byl klášter Hitlerem zrušen a za první republiky byl klášter loajální. České republice již nás taky navštívil pan prezident Beneš v roce 1937, že ano, a ten klášter byl obětí. Takže teď jsme další obětí, bych řekl. Bohužel nečekali jsme, že to bude v demokratickém státě.
Mluvil jste o tom, že přibližně 40% areálu kláštera ve Vyšším Brodě je stále ještě zdevastováno, není opraveno. Máte nějaký záložní plán, jak nahradit výpadek ve financování dalších obnov?
Záložní plán v podstatě je takový, že budeme opravovat to, na co budeme mít. To znamená, to bude velmi málo. A samozřejmě ty dotace, které dostáváme od státu, jsme za ně velmi vděční, ale to je opravdu jenom zlomek na to, co potřebujeme. Stát ten klášter nechal zdevastovaný.
Z turistického ruchu financování nahradit nelze?
Nelze, poněvadž to je skutečně na to nejnutnější, na ty provozní náklady kláštera, na ty různé opravy, takové havarijní, že ano, a těch vlastně 30 tisíc turistů, který k nám přijdou. My jsme taky za to vděční, snažíme se těm lidem nabídnout další. Teď připravíme velikou výstavu o cisterciáckém řádu a působení v Čechách. Takže to skutečně není to takový objem finanční, že bychom mohli dále rozvíjet ten klášter.
Říká představen kláštera Justin Berka. Děkuji vám za váš čas. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
V loňském roce se v České republice konalo nejvíc svateb od roku 2007. Církevních svateb bývá pravidelně ročně přes 5000 a v roce 2018 to bylo konkrétně 5470 svateb. Snoubenci taky častěji ustupují od obřadu na radnici a uchylují se k intimnějším obřadům. Svatba se tak stává míň formalitou a význam má prožitek z události. A právě o sňatcích, ale nejenom o těch církevních, teď budeme mluvit se sociologem Zdeňkem Nešporem ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane profesore, umíte vysvětlit, čím to je, že hlavně mladí lidé přicházejí v posledních letech svatebním církevním obřadům znovu na chuť?
Svatba se zvolna stává znovu módní záležitostí. Popravdě řečeno, mně se to slovo módní nelíbí, spíš by platilo pro ten stav před tím, kdy nějaký čas se říkalo, že papír nepotřebujeme, svatbu nepotřebujeme, můžeme žít spolu i bez toho, můžeme mít děti bez toho. Tohle byla módní záležitost. Zvolna se do společnosti vrací to, že v uvozovkách řádný svazek je stvrzen tou svatbou, byť samozřejmě ty sňatky se proměňují.
Zajímavé ovšem je to, že v České republice je dlouhodobě vysoký počet církevních svateb katolíků s nekatolíky, konkrétně párů, kdy jeden je věřící a ten druhý ne. V roce 2018 bylo těchto sňatků téměř 40% ze všech církevních sňatků a v Čechách dokonce téměř polovina. Tak jak se dá vysvětlit tento fakt, že nevěřící stojí o církevní obřad? Může to být třeba tím, že pro ně má nějakou větší váhu?
Já myslím, že tady se směšují dvě věci. Jednak v České republice je tak málo věřících, že je pro ně obtížné sehnat jiného věřícího, aby se vzali. Protože přece jenom víra je jistě jenom jedním z kritérií výběru partnera. Ale druhá věc je, že skutečně je relativně vysoký a myslím si, že rostoucí podíl nevěřících, kteří sami mají zájem na sňatku v kostele, protože společnost neúplně dobře funguje. Mnohé instituce ztrácejí svůj význam, fungují hůř a tak dál, hledá se nějaká stabilita a konec konců náboženství a církve tu stabilitu poskytují. Když se lidé berou, zejména když se berou poprvé, tak doufají, že se berou na věčnost. Kdo jiný zajišťuje tu věčnost než právě náboženství a církve?
Zajímá mě, v manželském slibu, který je součástí církevního obřadu, si snoubenci slibují výslovně lásku, úctu a věrnost, až dokud nás smrt nerozdělí. Není to jenom takové to ano, ano u civilního obřadu. Takže se ptám, jestli si nepokřtění z toho páru vůbec uvědomují závažnost celého slibu.
Měli by a ty církve, nebo ti, kdo zajišťují v církvích ty sňatky, se jim mají snažit to vysvětlit. Zda a nakolik se to podaří, to je samozřejmě otázka. Zda a nakolik to všichni berou vážně, je také otázka. Je potřeba asi přiznat, že část těch lidí stojících o církevní sňatky, oni stojí taky, protože je to v uvozovkách hezčí, je to na zajímavější místě, jsou z toho lepší fotografie a tak dál. Takže asi ani tyhle důvody nelze úplně podceňovat a je na tom, aby ty církevní oddávající nebo ti, kdo připravují k snoubence k tomu sňatku, se jim snažili vysvětlit i ten náboženský význam toho obřadu. Což samozřejmě neplatí jenom pro ty nevěřící, protože i když někdo sám věřící je, i když je třeba vychován v nějaké náboženské tradici, tak i pro něj vlastně ta příprava k sňatku je prohloubením těch příslušných náboženských znalostí.
Jak to je s rozvody v České republice?
No, rozvodovost je pořád vysoká, i když ten trend, že pořád stoupala, už neplatí. Ale že by nějak dramaticky rozvodovost klesala, to aniž bych se díval do demografických dat, říci nemůžu. To znamená, jako pořád velký podíl sňatků se rozvádí a platí to jak pro ty sňatky občanské, tak pro ty sňatky církevní.
Chtěla jsem se právě zeptat na to, jak je to s rozvody u párů, které měly sňatek v kostele, tedy před Bohem. Jestli se rozvádějí stejně často jako manželé, kteří třeba měli obřad na úřadě. A teď nemám na mysli konkrétně pár věřící, ale třeba snoubence věřící-nevěřící.
Nevím, jestli na to existují data, myslím, že ne. Z jakoby pozorování nebo nějakých menších šetření spíš bych řekl, že ten rozdíl není tak dramatický. Jako lze asi říci, že ty sňatky uzavřené církevně se rozvádí o něco méně často, ale jenom skutečně o něco méně. Navíc římskokatolická církev rozvod nepřipouští, ale protestantské církve rozvod jistě jako extrém, ale připouštějí, takže tam ani není nějaký náboženský důvod pro to, že by k tomu rozvodu nemohlo dojít.
Říká profesor Zdeněk Nešpor ze Sociologického ústavu Akademie věd. Díky za váš čas, nashledanou.
Díky vám, nashledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Kuba se rozloučila s kardinálem Ortegou. 82-letý Ortega sehrál důležitou roli v tajných jednáních mezi zástupci kubánské vlády v čele s Raúlem Castrem a americkou administrativou prezidenta Baracka Obamy. Výsledkem rozhovorů bylo v roce 2014 obnovení diplomatických vztahů mezi oběma státy. V Nizozemsku začal platit částečný zákaz zahalování tváře, který se týká i muslimských ženských oděvů, jako jsou burky a nikáby. Zakrývat obličej už si lidé nesmějí ve školách, v hromadné dopravě, v nemocnicích anebo na úřadech. Zákony ohledně zahalování tváře na veřejnosti v minulosti přijali například ve Francii, v Belgii, Rakousku a v Norsku. Britská anglikánská církev přišla s velmi netradičním nápadem, jak do chrámů přilákat mladší lidi. Uvnitř starobylého chrámu v Rochesteru nechala instalovat minigolfové hřiště. V lodi stavby z 11. století se tak mohou návštěvníci s holemi procházet mezi 9 jamkami a dobře se bavit. Odpůrci dočasného projektu ale církev kritizují za nevkus a podbízivost.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Desítky římskokatolických kněží obdrží každý rok v létě jmenovací dekret na nové působiště. Změny následují po kněžských svěceních, tedy v momentě, kdy řady kléru posiluje nová krev. Na nového duchovního správce si od září bude zvykat také farnost v Brně Lískovci. Ten dosavadní by proto měl dokonce prázdnin svého nástupce zaškolit. A kolegyně Martina Pouchlá je zastihla na společném setkání.
Když je závěrečný grilování na závěr školního roku, tak je tady 200 lidí a vůně prostě párku se line celým sídlištěm, tak chápu, že to může někomu, jako jsme po takovým drobnohledem.
Jo, to je asi takový kolorit v podstatě každých těch paneláků, je to taky známý třeba z Hodonína, kde jsme taky nějakou akci s dětskama na zahradě a okamžitě přijeli měšťáci, že prostě učení ročního klidu, člověk asi aj docela chápe, no, že.
Takže taková věc, s kterou se člověk tady nějak musí počítat.
Ve společenské místnosti fary Brno Lískovec sedí dva kněží. Pavel Opatřil předává své pomyslné farářské žezlo Jaroslavu Rašovskému. Mění totiž zdejší kostel svatého Jana Nepomuckého za baziliku svatého Prokopa v Třebíči.
Jsem si říkal, že to je krásné, že jsem nikdy v životě nechtěl bydlet na zámku, takže budu vidět na zámku, že adresa je zámek 1.
Usmívá se nad svým budoucím domovem otec Pavel. Dostane se tak do situace, kterou naposledy zažíval před 14 lety, kdy sloužil první mši pro své dosavadní farníky.
Koukal na ten plný kostel těch lidí a ty vlastně čekal, nikoho nezdá. Kouká a oni se koukají jako na vás, jo. Tak se na to těším teda.
Jeho nástupce otce Jaroslava čeká naopak úplně nová zkušenost. V rámci svého čtyřletého působení v kněžské sutaně sloužil doposud pouze jako kaplan.
V každé té farnosti byl někdo, pod kým jsem sloužil, tím pádem to přebírání té farnosti bylo podstatně jednodušší, protože jsem vlastně nepřebíral téměř nic z té administrativy.
Těší se, že konečně zakotví na nějakém místě na další dobu.
Člověk využívá ten čas na to, že vyhazuje nepotřebné věci. Stěhování dvakrát do roka člověka hodně naučí, co sebou chce opravdu nosit nebo nechce.
S otcem Pavlem se kvůli předávání farnosti nesetkává poprvé a zřejmě ani ne naposledy. Přesto ho na novou štaci nepřipraví nic tak dobře jako samotná praxe.
Nedá se úplně sednout si k kafe a říct prostě, Adam, tak je to takhle a toto se o tebe očekává, to je taková farnost a tím pádem člověk řekne, tak už vím, kam jdu a je to dobrý, že vlastně dokud člověk do toho neskočí rovnýma nohama, tak vlastně ani moc neví, co to bude obnášet, jaký ti lidé budou, co vlastně od něho budou očekávat, jak v té farnosti bude fungovat a tak dále.
To potvrzuje i otec Pavel. Vytvořit si pevnější vazby v nové farnosti podle něj trvá minimálně rok i víc. I proto se mu z Brna nebude odcházet snadno.
Když někde prostě strávíte čtvrtinu svého života a víc než polovinu prostě kněžské služby, tak to nevymažete, to tam je a bude přítomno.
Zvláště teď, když letos už po třetí podával první svaté přijímání dětem, které krátce po jejich narození křtil.
Když vlastně 10 let to dítě a tu rodinu a to zázemí jako znáte, tak jako je to potom teda obrovský silný moment.
Co by tedy dosluhující lískovecký farář poradil svému nástupci, aby v předávané farnosti dobře zakořenil?
Je důležitý být otevřený, vnímat, seznamovat se s těma lidma, bavit se, komunikovat. To je podle mě základ.
Pavel Opatřil v Třebíči střídá Jakuba Holíka. Ten od 1. září přebírá funkci generálního vikáře diecéze plzeňské. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Byli náboženskými disidenty 15. století. Chtěli v obřadech prosadit pití mešního vína z kalichů pro všechny, takzvané přijímání podobojí. Za svou pravdu bojovali ve jménu upáleného mistra Jana Husa. Husité jsou nedílnou a velmi kontroverzní součástí českých dějin. Jejich revoluce začala přesně před 600 lety, když jednoho letního dne vyhodili z oken novoměstské radnice v Praze purkmistra, rychtáře a končeli a ovládli celé město.
První pražská defenestrace očima filmového režiséra Otakara Vávry. V čele rozbouřeného davu je kazatel Jan Želivský. Nepřátelé přijímání kalicha na novoměstské radnici umírají ve jménu husitské revoluce.
Všechny ukrutně, hanebně a bez milosti povraždili, protože je házeli z oken dolů na oštěpy, sudlice, meče a kordy.
Píše se ve starých letopisech českých.
Po defenestraci byly dosazeni noví gonšelé, tím pádem ta husická strana převzala správu Prahy.
Historik Pavel Soukup z Filozofického ústavu Akademie věd.
Nedlouho potom zemřel král Václav IV. A podle nějakých dynastických pravidel měl nastoupit Václavův bratr Zikmund Lucemburský, římský a uherský král. Zikmund dal ale jasně najevo, že nebude trpět husity ve své nově nabité zemi. Nakonec potom v březnu 1420 se rozhodl, že se zkusí chopit svého trůnu s pomocí křížové výpravy.
Povstaň, povstaň veliké město pražské.
Z českého pohledu to byly války obrané proti jakési invazi křižáků. Z obou stran šlo o svatou válku. Křížová výprava je prostě boj na obranu víry a stejně tak husité považovali svůj boj za náboženskou svatou válku, že prostě byli vyvoleni ubránit si křesťanské hodnoty. Ten pocit vyvolenosti se dá dobře sledovat na osobě Jana Žižky Strocnova, geniálního válečníka, který byl už v době výbuchu husitské revoluce protřelým válečníkem a potom za husitských válek se projevila ta jeho vojenská genialita.
Náboženské boje skončily po více než 60 letech až Kutnohorským mírem. Byla znovu potvrzena bazilejská kompaktáta, a tedy zrovnoprávněny kališnická i katolická víra. Ten největší odkaz husitské tradice a bouřlivého 15. století jako boje za svobodu vyznání nechal Tomáš Garrigue Masaryk vetkat do prezidentské standardy. Myšlenku kazatele Jana Husa převzatou z Bible, že pravda vítězí. Jaroslav a Matěj Skaličtí, Český rozhlas.
A naším hostem je teď historik z Historického ústavu Akademie věd České republiky Jaroslav Šebek. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Defenestraci předcházela vypjatá doba. Dalo se něco takového očekávat?
No určitě ano, protože se dá říct, že celá ta doba, velmi dobře to nazval profesor Šmahel ve své několika tedy dílné knize k husitské revoluci, že doba byla těhotná, těmi změnami byla těhotná tím napětím, které tady panovalo minimálně tedy od toho roku 1415 od smrti mistra Jana Husa. Takže dá se říct, že v podstatě ta konfliktní atmosféra narůstala a čekalo se vlastně obrazně řečeno na to, kdy to tedy bouchne a to se stalo skutečně toho 30. července 1419.
Já tomu rozumím, že doba byla napjatá, ale na druhou stranu byla třeba pražská defenestrace, ta první pražská defenestrace, předem připravená?
No, o tom panuje i teď řada sporů, protože někteří kolegové se přiklání k tomu, že tohleto vystoupení bylo už dlouhodobě připravované. Někteří zase samozřejmě zastávají ten názor, že k tomu došlo spontánně, tedy po konfliktu kolem odstranění Jana Želivského, ale jako tedy kazatele od svatého Štěpána. Takže dá se říct, že v podstatě to nemůžeme samozřejmě i s tím odstupem 6 století říci 100%. Osobně si myslím, že asi se už muselo něco připravovat a dá se říct tedy, že to nebylo tak úplně spontánní a jenom tedy emocionální výbuch momentální.
A jaký vliv tedy měla defenestrace potom později na podobu husitství?
Tak řekl bych, že v podstatě defenestrace byla tím projevem radikálního husitství a vlastně vytváření toho radikálního křídla, v jehož čele konkrétně v Praze stál Jan Želivský. Současně ale měla vliv i na to, že po ní se výrazně destabilizovaly politické poměry v Českém království, protože za v podstatě několik dní poté umírá král Václav IV. A tohleto vlastně tu krizi, politickou krizi, mocenskou krizi prohloubilo.
V čase se různě mění výklad dějin. Jaký obraz husitství například lidem předkládali historikové v době národního obrození a jaký třeba potom v době komunismu?
Tady velkou roli sehrál především František Palacký se svou koncepcí českých dějin, neboť vlastně on v těch svých dějinách národu českého husitství prezentoval jako ten vrchol národních dějin. A to si myslím, že vlastně ovlivnilo i ten pohled dál, kdy tedy husitská tradice se stává nejenom důležitou součástí toho národního vědomí 19. století, ale také díky profesorovi Masarykovi, později prezidentovi, i doby meziválečného Československa. A po roce 1948, což je taky zajímavé, se k této tradici velice intenzivně hlásí i nastupující komunistický režim.
Říká docent Jaroslav Šebek, historik z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji také za pozvání a nashledanou.
A první část Vertikály už je ve svém finále. O čem bude druhá, diskusní část? Text odčenáše se má změnit. Je to maličkost nebo velký zásah? O tom budou debatovat hosté Evy Hůlkové, teolog Stanislav Přibyl a evangelický kazatel Pavel Hošek. Nadežda Hávová se loučí a těší se zase příště.
Otčenáš je symfonie, která se v každém z nás dožaduje dokončení, prohlásil v jednom ze svých kázání papež František. Otčenáš je každopádně nejznámější modlitba, ve které lidé kromě jiného až dosud říkali slova a neuveď nás v pokušení. Tato slova nahradil papež František slovy a nedopusť, ať podlehneme pokušení. Původní překlad není podle papeže Františka dobrý, protože mluví o Bohu, který pokušení navozuje. Jak na tento papežův návrh reagují ostatní katolíci a křesťané obecně? V Itálii na něj slyší, byl schválen a ujal se, jinde budí rozpaky, někde dokonce odpor a kritiku. Jak velký je to zásah do liturgického textu? Zeptáme se hostů dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Ve studiu vítám generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den.
A vítám též profesora Pavla Hoška, kazatele, pedagoga, religionistu, spisovatele. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
Mohli bychom si zopakovat na úvod této debaty Otčenáš?
Určitě. Otčenáš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Jaký osobní vztah máte k této modlitbě vy? Jestli se to dá oddělit od té vaší profese duchovních?
To je velmi těžká otázka, protože tato modlitba je takovou součástí mé existence, že vlastně teď si uvědomuji, že mi nikdo takovou otázku nikdy nepoložil. Je pro mě samozřejmá, je to modlitba, která na jednu stranu spouští se automaticky, na druhou stranu v ní vidím, jak říká papež František, tu nedokončenou symfonii. Je tam vždycky něco nového k objevování a k dotvoření. Bez modlitby Otčenáš si v podstatě nedovedu představit modlitbu. Ostatně tak to Ježíš zamýšlel.
Úskalí modlitby Otčenáš je právě ta naše obeznámenost s ní. Ona je natolik povědomá lidem, kteří čtou Bibli nebo se účastní bohoslužeb, že někdy je největší výzvou zaposlouchat se do toho, co vlastně člověk říká, a mínit ta slova, nebo k ním přistoupit jako k otázce, nebo k něčemu, co otvírá myšlení a co vede do hlubšího rozjímání. Takže někdy je dobré vlastně zkusit jinými slovy vyjádřit podobná přání nebo podobné touhy srdce. To je takové cvičení, kterým si člověk může jaksi ten někdy až příliš známý text nějakým způsobem prohloubit nebo přivlastnit, že to je cosi, co vychází z jeho srdce.
Čili dá se říci, že u takovýchto známých modliteb typu Otčenáš nebo Zdravas Maria a podobně, že může hrozit takovéto bezmyšlenkovité přijetí, takový ten podmíněný jenom reflex duchovní, kdy člověk přestane vnímat ten obsah.
Určitě to hrozí, ale já bych to nepovažoval za tragédii. Je to zároveň jakési lano, kterou se automaticky chápeme, když se třeba potápíme. Takže je spousta věcí, které člověk dělá bez děky, instinktivně. A já myslím, že to je dobře. To právě trošku k modlitbě patří, že to není jenom intelektuální výkon, ale v podstatě někdy je to volání o pomoc. Někdy je to prostě spontánní vytrysknutí třeba radosti, naděje, prostě toho, co se v nás děje, a člověk nemusí pořád o tom přemýšlet. Čili ta modlitba Otčenáš a jí podobné modlitby, jak jste zmínila, má ty různé roviny. Někdy je to rovina studijní, přemýšlivá, rovina meditativní, řekněme. Jindy to může být rovina naprosto automatická a právě někdy to překvapení z boží strany je v tom, že uprostřed té automatiky najednou vás něco, jak se říká, trkne a prostě přejedete na tu kolej, na kterou byste se nikdy nedostali, kdyby to nezačalo tou automatikou. Napadá mě tady Johann Sebastian Bach, který je autorem podle mě největších kompozic vůbec jako v dějinách hudby, a byl to člověk, který se rozehrával na cizích skladbách. Prostě se rozjížděl na nějakých třeba no-namech, bychom dneska řekli. Prostě ráno si sedl, naradil si to čembalo nebo klavichord a začal hrát a najednou přehodila se výhybka, ani třeba nevěděl jak, protože to bylo to boží obdarování, a začal rozvíjet ty třeba velmi jednoduché myšlenky a je z toho ta krásná hudba, kterou potom částečně zachytil v písmu, ale samozřejmě, že ta jeho tvorba byla mnohem širší. Čili takhle si myslím, že to je s tou modlitbou. Tak já si velmi vážím i těch automatických poloh těchto modliteb, protože nikdy nevíme, kdy se nás duch boží dotkne.
Ono to v člověku tak nějak žije a pracuje. To je výhoda té obeznámenosti, že totiž ta slova tajemným způsobem nějak v duši pracují i tehdy, kdy člověk na to nemyslí, anebo i když to vyslovuje bez děky. Já si vybavuju zcela rodinný příklad. Moje prababička, když už byla velmi tedy pokročilého vysokého věku a vlastně už nás příliš nepoznávala a ta mysl už byla do jisté míry zastřená, tak ona si pamatovala dokonce v latinském znění tyhle důležité modlitby a recitovala si je, když jí bylo úzko, a byly jí ohromným zdrojem útěchy. A tam právě fungovalo velmi příznivě to, že nějak hluboko, jaksi v rytmech jejího myšlení a jejího nitra byla uložená ta slova.
Čili v té mnohovrstevnatosti i ta psychologická rovina hraje zásadní význam, nebo důležitý význam, zkrátka dobře, že?
V katolické tradici je důležitý růženec a tam tyto modlitby jako Otčenáš a Zdravas hrají v podstatě jakousi roli, která na první pohled vypadá velmi jako podřadně, to znamená jakýsi rytmický podklad, ale my vlastně tuhle modlitbu známe už od křesťanského starověku jako Ježíšovu modlitbu, kdy vlastně člověk opakuje velmi drahá slova, ale opakuje je tak, že vlastně na křídlech těchto slov se potom vznáší k meditaci těch jednotlivých třeba událostí z Ježíšova života. Čili opravdu modlitba Otčenáše a ostatně každá jiná modlitba, kterou máme pod kůží, tak může plnit teda mnoho funkcí a myslím si, že každá ta rovina má něco do sebe.
A můžeme si připomenout z toho biblického hlediska příběh modlitby Otčenáš?
Ten rámec, ve kterým je modlitba páně, jaký tedy nazývají obvykle ty drobné tematické nadpisky v biblickém textu, je slavné Ježíšovo kázání nahoře. Je to v Evangeliu podle Matouše v 6. kapitole, kde Ježíš hovoří s učedníky o několika různých tématech a mimo jiné teda také o cestě duchovního života. To znamená, on je vlastně učí se modlit, upozorňuje na určitá úskalí, která jaksi číhají na člověka, který nějak upřímně chce pěstovat svůj duchovní modlitební život. A potom jim poradí, a vyloženě to tedy zarámuje slovy, a vy se modlete takto. Tak je dvojtečka a následuje text modlitby páně, kterou známe jako Otčenáš.
Chcete něco dodat, pane doktore?
Jenomže to pak pokračuje vlastně takovým napomenutím k odpuštění, čili já chápu, že takovým jako pantem, na kterým se celá ta modlitba otáčí, je to paradigma, bych dokonce řekl, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům nebo těm, kdo se provinili proti nám. Aspoň teda v latině je tam slovo debitum, nikoli v peccatum, čili debitum je dluh. Tak nemusí jít nutně o nějakou vinu, ale v podstatě jde o nastolení nějaké spravedlnosti a velkorysosti v našem životě, abychom se jenom nedívali na to, co já získám v té modlitbě, ale abychom taky mysleli na toho bližního a měli vždy otevřené srdce vůči němu. To je, zase bych řekl, ten kontext podle tedy mého chápání z druhé strany, řekněme. Mezi těmito dvěma úseky písma je vlastně ta modlitba položena.
Mimochodem, to není nenáročný apel.
Často o tom přemýšlím a domnívám se, že takhle jsem si to jaksi sformuloval. Lidé chtějí nějaký záchytný bod, ale často se ještě na něj nedosáhnou. A to odpuštění a přijetí odpuštění mě připomíná dvě vesla, která musí člověk veslovat, nebo když jsou to dva lidi, tak musí veslovat ve stejném rytmu, aby se dostali do toho cíle, do toho, na ten pevný břeh. Takže já myslím, že to je naprosto životodárná a podstatná záležitost, protože svět je taky vlastně světem a takovým jako prostorem, kde se stalo mnoho špatných věcí a jak se jich zbavíme. Bůh nám odpustí, ale musíme k němu dorazit nejdřív. A nejprve je tedy potřeba, abych já odpustil a abych přijal odpuštění. Těmito dvěma vesly se můžu dostat ke břehu, anebo když teda to neumím, nebo nechci umět, tak se utočit v kruhu a nedostanu se nikdy nikam, maximálně se můžu utopit nebo na té hladině prostě zůstat navždy. Takže já chápu odpuštění i v kontextu těch dějných událostí, které jsme prožívali, ať jsou to války, totality, obojí je frajeřina.
Já bych ještě doplnil jakousi hlubinou, tajemnou vnitřní souvislost mezi tím, zda my sami jsme dost velkorysí na to, abychom si přáli tedy odpustit lidem, kteří se proti nám provinili, a tím, zda vůbec dokážeme to odpuštění z hůry přijmout sami pro sebe. Když nejsme velkorysí a když jsme vůči druhým lidem jaksi neúprosní a odpíráme jim odpuštění, tak každý psycholog nám řekne, že my sami nebudeme schopni věřit tomu, že nám je odpuštěno. Že člověk tím jakoby zaklíná svoje srdce a tou nevelkorysostí vůči druhým a neochotou jim odpustit ty křivdy, i třeba skutečné křivdy, tak jemu brání v tom, aby dokázal uvěřit, že jemu samému jsou jeho pochybení odpuštěna.
Myslím si, že je tady to, o čem vy mluvíte, otázka lidského zrání, že takovéto černobílé vidění je výsadou mládí a že postupně, jak člověk zraje, tak dospívá k takovýmto názorům, že tyto věci jsou důležité. Pokud někdo to chápe již v mládí, tak všechna čest, ale že i tento aspekt je tam zakomponovan, že tu modlitbu člověk vnímá v každé fázi života asi jinak, ne?
A já si dokonce myslím, že i když někdo něco chápe v mládí, tak stále ještě je před ním velká cesta zrání a to, že člověk jde na hlubinu. Čili ani ten moudrý v nějakých třeba 18 letech, tak nepojede, bych řekl, na té vlně až do smrti. Prostě ty zkušenosti, které nám život uštědruje, bych řekl, nám umožňují, pokud s tím spolupracujeme, jít do nebývalé hloubky, vidět nebývalou krásu, nebývalé barevnosti, čili mezi tou černou a bílou je opravdu hodně odstínu. A potom vlastně taky se vznést do nebývalých výšek. A to všechno musí být ale provázeno pokorou. Ta je taková sestra moudrosti, protože když člověk si myslí, že už ví, tak se strašně ochuzuje. A to je na tomto krásné, to mě na životě baví, že i taková, jako řekli bychom, prostá pasáž z Bible, pár veršů, takže člověk může s těmito slovy, a to platí o Bibli, v podstatě o jakémkoliv textu z Bible, že člověk z toho může načerpat velmi mnoho a nejen pro sebe, sebe. Je potřeba taky vlastně sám čerpat a druhým dávat pít.
Když se bavíme o tom, jaký smysl má modlitba v životě lidském, jaký vnímáme, co nám sděluje v těch svých mnoha vrstvách, tak nutně narazíme na otázku překladu. Já jsem někde zahlédla komentář Petra Kamberského, který napsal, že debata o Ježíšových výrocích je vždy debatou o dvojím překladu. Jak to tady je například na příkladu toho Otčenáše? Tak on komunikoval aramejsky? Ano, mohlo tam dojít k něčemu, že se něco třeba ztratilo v překladu, jak se říká?
Jediný text, který máme k dispozici a který církev přijímá, jakože je to ten text kanonický, to znamená to závazné znění, je v řečtině. Tedy mluvíme-li o evangeliích, kde je právě modlitba Páně zaznamenaná. Ale podle všeho to nebyl ten jazyk, kterým hovořil Ježíš se svými učedníky.
Pardon,
to byla
to vzniklo, ty texty v řečtině vznikly až několik desítek let poté, co byla ta slova vyřčena.
Je to v mlhách, ale třeba jsou egyptské svědky, které hovoří o některých pasážích z Janova evangelia týkajících se utrpení Krista nebo třeba Pilátova dialogu s Ježíšem, tak ty jsou třeba 15-20 let po té události, čili je to velmi autentické. Ano, vzhledem k tomu, že čteme prostě tady antické filozofy, jejichž první záznamy máme třeba z 10. století dneska. Jo. Jenže Ježíš to ještě mohl říct jinak, to je literární zpracování a já myslím, že tady úplně jako pět na těch nejvlastnějších Ježíšových slovech, to může být, jak jste řekl, docela slepá ulička. My, katolíci, teda věříme v inspiraci Božím duchem a to znamená, že i to literární zpracování, které počítá s nějakým intelektuálním výkonem toho, kdo to psal, konkrétně, že Ježíš to nepsal, tak se sebou nese nějaké boží obdarování a v jisté formě potom se to dostalo do toho kánonu Bible, že? Byl nějaký tedy koncil, který řekl, toto patří do Bible a toto do Bible nepatří. A vlastně, kdybychom chtěli jít jako archeologové, prostě jak to přesně bylo, tak bychom se mohli dostat, bych řekl, do velkých hypotéz a nikam se nedostaneme, protože my stojíme jako na prahu toho tajemství a i v tom biblickém textu je tajemství právě v tomto, že to nemáme v původním jazyku. To není ta jako žurnalistická nahrávka, že Ježíš takhle to přesně řekl, teď tam někdo to nahrál a pak to přesně přepsal, ale že to vystihuje ten smysl a to je, myslím, to podstatné a myslím si, že každý překladatel písma a ty překlady bývají často kolektivními díly, že právě tam jde vždycky o vystižení toho smyslu. A v tomto smyslu ty překlady, ať jsou to překlady v čase anebo do různých jazyků, aspoň mě dávají obrovskou plasticitu tomu biblickému textu a jsou pro mě nikoli ztracením se v překladu nějakým labyrintem, ale velkým obohacením. Najednou prostě to slovo je v 3D, bych řekl. Uh-huh. A mohu se na ně podívat ještě z jiné strany.
A my jsme to přerušili panu profesorovi.
Omlouvám se.
Ne, já taky.
Ani v nejmenším. Já jsem chtěl s jaksi radostí konstatovat v duchu ekumenické vzájemnosti, že my evangelíci to vidíme velmi podobně a že vlastně to dobrodružství nalézání významu biblických slov v tom jaksi dynamickém ději, kdy jazyky, které jsou v pohybu, i český jazyk, do kterého překladatelé už mnoho staletí ta biblická slova překládají, je v pohybu, takže i tady musíme hledat stále nové způsoby, jak tlumočit význam toho, co najdeme v tom textu písma, do těch proměňujících se významových souvislostí. A to samozřejmě potom do jisté míry naráží na ten úkol zachovat zase dostatečnou míru stability. Když jsme tady hovořili o tom, jak je to dobře, když například modlitba Páně Otčenáš má nějaké stabilizované znění, které se lidem jaksi dostává do hloubky, pod kůži, ta slova v nich pracují. Kdyby se každých 5 let nějak zásadně měnil ten jaksi slovní obsah třeba takovéhle modlitby, tak by to do jisté míry bylo v napětí právě tady s tím blahodárným účinkem stabilní formulace. Ale na druhou stranu nemůžeme dneska v češtině kralické Bible nebo v češtině středověkých českojazyčných biblistů tlumočit ty významy biblického textu, protože by to vedlo k nedorozumění. My bychom se nějakou urputnou doslovností vlastně tomu původnímu významu vzdalovali a ne naopak. My bychom vlastně vyráběli nedorozumění ze snahy za každou cenu stranu to zafixovat způsobem, který dneska už lidem nedává smysl. A v tom je to dobrodružství a ta výzva toho překladatelského umění i řemesla.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou profesor Pavel Hošek a generální sekretář českých katolických biskupů Stanislav Přibyl.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tak jestliže nahlížíte na ty překlady, tak to, jak jste zde řekli, tak potom se ptám, jestli to, s čím přichází papež a co třeba tolik vadí tradicionalistům a vítají ti liberální orientovaní duchovní a věřící, tak i jestli je to marginalita anebo zásadní věc?
Tak je tady dvojí riziko, bych řekl. Jedno riziko je riziko nesrozumitelnosti, to znamená, budeme-li trvat na textu, tuším, že tento text Očenáše se prostě přebírá i do těch biblických překladů a bude tak někdy z 19. století, tak se může jednoho dne stát, že opravdu tam budou nesrozumitelná slova. Například ve zdejší chléb, myslím, že už toto přídavné jméno potřebuje nějaké vysvětlení v současné češtině. Na druhé straně je riziko, bych řekl, ztráty paměti, protože ta modlitba neslouží jenom k tomu, že já si ji zapamatuju a mám ji pod kůží, ale taky k liturgické oslavě, čili lidé se modlí dohromady. A já mám zkušenost teda z jiných modliteb, které se v katolické liturgii reformovaly, nebo v katolické, řekněme, modlitební praxi. No a teď je z toho s odpuštěním guláš. Někdo po starou, někdo po novou a nová generace vůbec. A to je to riziko, které my velmi zvažujeme.
Vy tady jako se, česká biskupská konference?
My jako, bych řekl, česká křesťanská scéna tady vůbec...
Čili tady nedochází k rozporu.
Já myslím, že zatím ani nedocházelo k nějaké velké diskuzi, protože to, jak to vnímáme, aspoň teda nakolik jsem mluvil se svými nadřízenými i ekumenickými bratřími a sestrami, tak spíš si vážíme toho, že to mají lidi pod kůží a chápeme tu určitou částečnou menší srozumitelnost jako příležitost k tomu ty věci vysvětlovat. Ale v tuto chvíli nevidíme, aspoň teda mluvím za ty, se kterými jsem o tom hovořil, že by bylo moudré to měnit, že právě tady je to velké riziko, že se ztratí ta znalost té modlitby. Je to dané specifičností našeho prostředí.
Jako českého?
Jako českého. To prostředí je, řekněme, prakticky tu nepřevládá nijak žádná církev, která by mohla určovat ten směr tak jednoznačně, že by ostatní se přizpůsobili a konec, což může být případ Itálie, kde teda... No,
však tam to taky papež ale prosadil jako primas italský a
tak,
biskup římský,
ono to, co říkáte, je trošku zkratka. On, řekněme, nadhodil to téma a to platí pro celý svět, jako, že bychom se měli zamýšlet nad aktuálností znění té modlitby. A potom italská biskupská konference vlastně zpracovala nějaký návrh, schválila ho a dala ho papeži ke schválení. Jo, čili my někdy tak jako v té novinářské zkratce říkáme, že papež nařídil. Papež schválil to, co si tam italská
prostě
katolická
Italové
církev...
Prostě Italové přijali to, co on navrhl.
Navrhl, nějak to zpracovali a nechali si to od něj, případně teda od svatého stolce
schválit. A ostatní katolíci
ve
světě nejsou, není třeba, aby to akceptovali tady?
To byla výzva, to nebylo, že se to teď změní všude. Ano. Jsou různé jazykové kontexty, jsou různé kontexty víry, opravdu ten svět je v tomhle bohatý a my v tuto chvíli vidíme, že bychom asi vylili s vaničkou dítě. Jo, samozřejmě u té pasáže neuveď nás v pokušení je riziko nějakého špatného pochopení Boha, to musíme vysvětlovat a díky papeži za to, že to zvedl, tu rukavici řekněme, protože se o Očenáši začalo mluvit, ostatně proto tady sedíme, ale neznamená to nutně, že povinně na celém světě se bude měnit znění Očenáše. Také proto, že to je tedy výzva autority jedné církve katolické a jak říkám, je tu ještě ten ekumenický rozměr, který je velmi důležitý a třeba ve Francii byly kolem toho velké jako řeči, kontroverze můžu až říci, protože kdyby se jednostranně z katolické strany změnilo znění Očenáše, tak to může způsobit ekumenická napětí.
Vlastně ten ekumenický element tady představuje pan za evangelíky.
Já bych doplnil, že prostě jsme svědky jaksi dynamiky živé tradice a to je vlastně dobré klást si tyto otázky. Každá živá tradice nějakým způsobem, tak jak se mění dějinné kontexty, tak čelí potřebě nově tlumočit to, co je obsahem té tradice, ale zároveň zachovat věrnost odkazu předků, věrnost teda tomu, co je aktuální generaci svěřeno. A tím pádem se stále znova hledá ta náležitá rovnováha mezi kontinuitou a aktualizací. A tohle je prostě záležitost, která jednoduše znamená, že ta tradice je živá, že pulzuje.
Čili není to marginální problém.
Určitě ne. A to, že je tahle otázka najednou nastolená, že je jaksi předmětem uvažování a že je docela zřejmé, že ten pastýřský ohled, musím si uvědomit, že papež František je zpovědník, který ví ze zpovědnice o tom, jak lidé zápasí s falešnými představami Pána Boha. Spousta věřících se potýká s tím, že někde v hloubi duše mají obavu, že Pán Bůh je přísný policista, který jim vlastně nastavuje překážky do cesty, aby je pak mohl potrestat. A tyhle vlastně zkreslující představy o tom, kým je Bůh lásky a milosrdenství, můžou být posíleny určitým neúplně nejšťastnějším překladem, třeba modlitby Otčenáš do národního jazyka. Ale to je v každém jazyce svébytné, protože jestli italsky nějak zní tahle formulace, o které se bavíme, a navozuje to určité souvislosti, určité představy, tak v českém jazykovém prostředí slova neuveď nás v pokušení nebo nevidej nás na pospas zkoušce, někteří překladatelé navrhují. Všichni nějak pracují s tím, že je třeba, aby to nevyznělo. Přesně tak, jak papež František jaksi nechce, aby to vyznívalo, že Pán Bůh zlomyslně lidem staví do cesty nástrahy a potom je teda kárá za to, že zakopli o překážku, kterou on sám nastrojil. To je opravdu jako problém, je to pastýřský problém. Ovečce potom rozmlouvat tenhle falešný obraz Pána Boha je opravdu velká výzva. A z toho pastýřského ohledu na lidi, kteří zápasí s tím, že mají pocit, že Pán Bůh je nemá rád, tak jeden ze způsobů, jak jim jaksi pomoci, je nabídnout jim taková slova v modlitbě, která ten falešný obraz nebudou posilovat. Jo. A to je v každém národním jazyce jiné. To jako je nezobecnitelné, stejně jako italština je nezobecnitelná, protože ty ostatní národní jazyky mají jiné předivo významů, obklopující tato slova, která se volí.
Pane doktore Přibyle, tak udělejte tečku. Řekněte mi, jak vnímáte pojem pokušení.
Tak pokušení je jakási protisíla, není to hřích. Jo, lidé si často myslí, že napadne mě něco špatného, tak už jsem udělal. Hřích je vlastně to, že podlehneme tomu pokušení, že něco, co nás nedobrého napadá, udělej tohle, tam to neudělej, tohle opomeň, tady jdi od toho dál. To můžou být návody k dobrému, ale i ke zlému. A člověk to má rozlišovat a má se dobrého držet a zlého se má varovat. Pokud by Bůh byl takový, že pokušení by nás nějak limitovalo nebo řekněme determinovalo, no tak pak bychom neměli svobodnou vůli. Hřích nebo dobrý skutek je vždycky působení nějakého podnětu a jeho zpracování rozumem a svobodnou vůlí. Ostatně taková ta stará katechismová poučka zní, že hřích je vědomé, čili rozumné, a dobrovolné, čili s mojí vůlí porušení Božího zákona. Čili pokušení může být někdy velmi tvrdé, kde člověk opravdu si svoje zažije, je to jako trénink v protivětru, bych řekl, ale není to něco samo o sobě zlého. A co tě nezabije, to tě posílí, čili ta pokušení mohou mít i pozitivní vliv na nás, protože pokud se dobře rozhodneme a dobře to prokoukneme, tak můžeme se stát silnějšími. Ale přeci jenom ta pokušení někdy jsou taková, že je dobré se jim vyhnout a jít prostě jinou cestou. A to je asi smysl té modlitby, aby Bůh tedy nám nestavil do cesty takové překážky, které bychom nebyli schopni svou schopností a s jeho pomocí zdolat.
Pánové, nezbývá mi, než vám poděkovat. Nicméně doufám, že téma se bude vyvíjet a žít dál, abychom se tady zase za čas mohli nad ním sejít. Díky, někdy zase naschledanou.
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 Vážení přátelé, hosty této debaty Vertikály byli Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a evangelický kazatel profesor Pavel Hošek. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.